Pārbaudīt, vai žurnālista informācija savota rīcībā nav noziedzīga nodarījuma pazīmes, nevar citādi, kā tikai noskaidrojot pašu informāciju savotu. Tas ir viens no reāliem izmeklēšanas tiesneša secinājumiem, ko mediju tiesība eksperti rāda kā piemēru likumsargu neizpratnei par informācijas avotu aizsardzību. Kā Saeimas deputātiem norādīja advokāte Linda Lejiņa, praksē nākas saskarties ar gadījumiem, kad krimināla likuma pārzinātāji uzskata, likums par presi nav jāņem vērā.
Pat izmeklēšanas tiesneši uzskata, ka žurnālistu tiesības vārdu brīvība nekādā veidā nav ierobežotas ar to, ka ir šī prasība atklāt avotu, jo tas neliedz žurnālistiem vienalga brīvi darboties. Pie šādas izpratnes, vai precīzāk neizpratnes, ir diezgan grūti cerēt, ka kaut kas tuvākajā nākotnē varētu mainīties vienkārši pats no sevis.
Jurista, kas piedalās arī nesen Tieslietu ministrijā izveidotajā darba grupā, iesaka Latvijas likumos beidzot iestrādāt Eiropas padomus jau pirms 13 gadiem izdoto rekomendāciju, kas skaidri nosaka, žurnālista avotu var pieprasīt tikai ārkārtējos gadījumos, un tam jābūt galējam līdzeklim. Pašlaik Latvijā to bieži vien neievēro, tā secina žurnāliste Arta Ģiga.
Lielā skaitā gadījumu izmeklēšanas iestādes vienkārši tādā veidā nostiprina savus pierādījumus. Viņi iet vienkāršāko ceļu. Viņi neiet un nepierāda, nemeklē, bet viņi izvēlās, nu, žurnālists teica, forši ejam uz tiesu un tiesājam to cilvēku tālāk, ja tas vispār notiek. Un daļa gadījuma ir tāda, ka tas ir tā kā žurnālista sodīšanas mehānisms.
Strīdi par informācijas avotu atklāšanu nereti nonāk arī uz Eiropas cilvēktiesību tiesas galda. Spriedumi lielākoties ir labvēlīgi žurnālistiem un vairākās valstīs kalpojuši kā stimuls likuma sakārtošanai šai laukā, norāda eksperti. Spriedumu gaida arī pirmā Latvijas lieta – žurnālistes Ilzes Naglas sūdzība par kratīšanu viņas mājās tās augtajā NEO lietā pirms 3 gadiem. Kā uzskata Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece, šāda tiesvedība Latvijai varētu nākt tikai par labu.
Varbūt šajā gadījumā ir pat veselīgi nonākt Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo tas valsti spiež situāciju sakārtot.
Tiesībsargs Juris Jānsons gan uzskata, ka tiesiskais regulējums žurnālista avotu aizsardzībai Latvijā ir pietiekams, bet trūkst izpratnes.
Problēma ir faktiski kompetencijas, nevis tajā regulējumā. Bet, protams, kā mēs redzam arī daudzos citos gadījumos, daudzos citos jautājumos, nu, Latvijā laikam tad likumos jāieraksta tik precīzi, nu, kā mazajiem par zvēriņiem, lai ir saprotams.
Tam piekrīt arī Ilze Nagla, uzsverot, ka informācijas avotu aizsardzība likumos būtu jāprecizē stingrāk, lai trauksmes cēlāji justos droši, kā ar viņiem neizrēķināsies.
Un ja mēs šos cilvēkus nepasargājam, tad pēc būtības mēs radam pēc iespējas tad mazaktīvu pilsonisko sabiedrību, kas baidās runāt, vai arī kas rūks no iekšpuses.
Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa ar informatīvo ziņojumu par žurnālista avotu aizsardzības tiesisko regulējumu nāks klajā šovasar. Pēc tam varētu sekot arī izmaiņas likumos. Māra Rozenberga, Latvijas radio.